Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču o jednom vozaču koji ima preko 300 neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje.
Kad ga uhvatili u subotu, imao je 1,71 promila alkohola i bježao je od policije vozeći 150 km na sat vrlo, vrlo uskom ulicom. On se smatra herojem, čak će mu ovaj publicitet i goditi.
Na lokalnim izborima u Hrvatskoj obje najjače partije tvrde da su pobijedile. Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina.
Građani su rekli svoje, ja jedino mogu reći da sa zadovoljstvom da je SDP ukupni pobjednik izbora u Hrvatskoj kao stranka.
A predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko tvrdi.
Dakle, možemo slobodno govoriti o našoj pobjedi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Juče održani lokalni izbori u Hrvatskoj potvrdili su da su i dalje najjače dvije partije, konzervativni HDZ te socijaldemokratska partija kao stranka lijevog centra. U četiri najveća grada u Hrvatskoj načelnik će biti izabran tek u drugom krugu za 14 dana, prenosi Eni Zević.
Dosadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum najveći je gubitnik jučerašnjih lokalnih izbora.
Nisam uopće razmišljao da ću biti treći. Nisam razmišljao da ću biti drugi. Ja sam mislio da će biti prvi, možda čak i dobiti. I očekivao sam puno, puno više. A volja je naroda, nju treba poštivati. Oni su zaokružili drugoga i takva je situacija kakva je.
Nije mu pomoglo dizanje spomenika Franji Tuđmanu nedaleko Rive. Nije mu pomoglo ni dizanje replike križa na Marijanu na sam dan izbora. Sa svega 18% dobijenih glasova ispao iz igre i za 14 dana će na televiziji moći pratiti rezultate drugog kruga izbora za splitskog gradonačelnika, gdje će se birati između socijaldemokratskog kandidata Ive Baldasara i HDZ-ovog kandidata Vjekoslava Ivaniševića. Socijaldemokratima nije uspjelo da potporom disidentu Istarskog demokratskog sabora Damiru Kajinu sruše 20-godišnju vladavinu IDS-a u Istri. Kajin sve nade polaže u drugi krug izbora za istarskog župana.
Želim vjerovati da ćemo u tom drugom krugu dobiti te izbore, jer i Istrijani žele Istru bez straha, jednakih šansi, gdje ćemo se boriti za svako radno mjesto i gdje će se jedna politika use, nase, podse jednostavno zamijeniti politikom neovisnih institucija koje će raditi svoj posao.
Drugi krug će odlučiti u Zagrebu, gdje će se natjecati dosadašnji gradonačelnik nezavisni Milan Bandić i socijaldemokratski kandidat Rajko Ostojić. Pobijedili su, tvrde, i jedni i drugi. Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina.
Građani su rekli svoje, ja jedino mogu reći da sa zadovoljstvom da je SDP ukupni pobjednik izbora u Hrvatskoj kao stranka.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Dakle, možemo slobodno govoriti o našoj pobjedi.
Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje da su ovi izbori pokazali da je dvostranačje dugoročno i dalje politička sudbina Hrvatske.
Dvije velike stranke su bile u težoj situaciji nego ikada. HDZ zbog sudskih procesa i tako dalje, SDP zato što je na vlasti u teškim ekonomskim uvjetima i što vlada radi greške, i jedni i drugi su i dalje zapravo nedodirljivi. Oni imaju 3/4 Hrvatske, te dvije stranke zapravo dijele, nešto ostalo Bandiću, nešto HDSSB-u, nešto IDS-u, nešto HNS-u, ali najveći dio dalje dijele te dvije stranke. Te dvije stranke nisu izgubile, oba dvije to mogu reći. Oni će tvrditi da su pobijedili, ali ono što je bitno, nisu izgubili i niko im se ne može približiti.
Na jučerašnjim lokalnim izborima odaziv je bio 46,97%. Uočene nepravilnosti nisu takve da bi dovelo u pitanje demokratičnost i legitimnost izbora. Državno izborno povjerenstvo i nevladina udruga GONG izvijestili su da je bilo kršenja izborne šutnje i pokušaja kupovine glasača, a za jedan slučaj pokušaja kupovine glasača, onaj u Metkoviću od strane aktualnog gradonačelnika Stipe Gabrića Jamba, policija je pokrenula istragu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Hrvatska policija godišnje bilježi oko 800.000 saobraćajnih prekršaja i ništa ne bi bilo čudno da se među njima ne nalaze i neslavni rekorderi, pojedinac s nekoliko stotina pa čak i 1000 kazni. Ankica Barbir Mladinović ispričat će vam priču o jednom takvom 27-godišnjaku koji se ponosi svojim kaznama, neplaćenim naravno.
Nisam do sad platio ni jednu kaznu, pa neću ni ovu. Idem u zatvor, tamo ću se malo odmoriti, kazao je nesavjesni Dario Petrović iz Darde novinaru 24 sata Željku Garmazu, koji je uspio s njim razgovarati nakon Darijevog suludog i opasnog divljanja osječkim ulicama prošle subote, u kojem na sreću nitko nije stradao.
kad su ga uhvatili u subotu na večer, imao je 1,71 promila alkohola i bježao je od policije vozeći 150 km na sat vrlo, vrlo uskom ulicom u središtu Osijeka, riskirajući da u tom trenutku napravi puno veću štetu ili, ne daj Bože, usmrti nekoga.
Što vam je rekao? Vi ste ga sreli.
Pa on se smatra herojem. On se smatra herojem, čak će mu ovaj publicitet i goditi.
Nažalost, takvi prekršitelji kao 27-godišnji Dario Petrović nisu rijetkost u Slavoniji i Baranji, ali ni u ostalim dijelovima Hrvatske, potvrđuje glasnogovornica Policijske uprave Osječko-Baranjske Vesna Žnidarić-Bolarić.
Pa evo, neki od njih su 45-godišnjak iz Semeljaca koji ukupno ima evidentirano 1426 prekršaja, od čega se 996 prekršaja odnosi na upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje.
Osječki novinar Željko Garmazi sam svjedoči da su to najčešće mlađe osobe bez posla, bez vozačke dozvole i neregistriranog auta.
Evo, ja sam prije 3 godine radio u Bistrincima, to je predgrađe Belišća. Radio sam dvojicu isto ovako likova istog miljea koji imaju preko 2000 prekršaja, voze neregistrirane aute, nemaju vozačke dozvole i ne misle uopće stati s tom praksom.
Druga skupina vrlo opasnih vozača su djeca bogatih roditelja, bahata mladež sa snažnim automobilima, sklona divljanju, pogotovo u alkoholiziranom stanju. Prometna psihologinja i dopredsjednica Hrvatskog psihološkog društva Ljiljana Mikuš upozorava da je to i odraz narušenih vrijednosti u hrvatskom društvu.
U našem društvu mladi ljudi ne raspolažu sa puno načina, puno mogućnosti da dokažu sebe, da pokažu svoje vrijednosti i ono što znaju i mogu. I da je možda mnogima od njih taj auto jedini način da se dokažu. Dakle, prometno ponašanje problem je cijelog društva.
Novinar Garma smatra da bi hrvatsko pravosuđe moralo doskočiti manijacima na cesti. Brojni prijedlozi stižu iz udruga žrtava osoba stradalih u prometnim nesrećama, a jedan od njih je da se automobil proglasi oružjem koje bi se takvim nesavjesnim vozačima jednostavno zapljenilo i sprešalo.
Znači, u tom smislu bi to u zakonu o imovinskim odnosima trebalo promijeniti te stavke, što bi onda policiji dalo dopuštenje da, kad ga uhvate u ovakvim slučajima, jednostavno auto mu oduzmu i stave ga pod prešu i njemu više nema povratka, jer oni nemaju novaca da kupe novi auto. Iako kažem, to vrijedi za slučajeve poput ovoga, premda svjedoci smo nažalost da i puno bogatiji i puno unosnih miljea isto ima ovakvih recidivista i nepopravljivih luđaka za automobilima.
Za sad ispada da su pred njihovom drskošću nemoćni i policija i sudstvo, što se vidi u slučaju recidivista Darija Petrovića.
On je prije nekoliko godina otišao na 22 dana odslužiti zatvorsku kaznu koja mu je bila u stvari zamjena za novčanu koju nije mogao platiti. I u međuvremenu su mu se akumulirale i prikrpile druge kazne koje su stigle, koje su postale pravomoćne, tako da on odležao u zatvoru 2 godine. Ali to opet nije rješenje, jer čim izišao iz zatvora, nakon nekoliko dana opet je sjeo za auto za koji nema vozačku dozvolu, koji nije registriran i opet je počeo divljati na cesti.
Ulaskom Hrvatske u EU zakonski se ništa neće bitno mijenjati, jer suvereno je pravo svake države da odredi pod kojim će uvjetima kažnjavati prekršitelje u prometu, ističe sveučilišni profesor Davor Derenčinović, predstojnik katedre za kazneno pravo na Zagrebačkom pravnom fakultetu.
Pa gledajte, nije problem u zakonu. Naš zakon postaje sve stroži i stroži. Sada je uvedeno jedno novo kazneno djelo obijesne vožnje. Dakle, rješenje nije u represiji, rekao bih, već u zapravo izgradnji jednog sustava kulture ponašanja u prometu. Kad tome još pridodamo i, dakle, korupciju, jel, mogućnost utjecaja na one koji odlučuju o tome, onda naravno dobijamo još nepovoljniju sliku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Oko 90% mladih u Bosni ima negativan stav o onima koji su na vlasti, a čak 60% njih bi se upravo zbog toga iselilo iz zemlje. Ovo su rezultati istraživanja kojeg su posljednjih dana obavili studenti Mostarskog univerziteta. Mladima, uz to školovanim u Bosni, nije lako u zadatim okolnostima. Ali je, kaže Mirsad Behram, prenoseći stavove studenata Mostarskog sveučilišta, također legitimno pitanje koliko svojim pasivnim ponašanjem mladi pospješuju tamošnju situaciju.
Mladi politolozi ovih dana skrenuli su pažnju na sebe, oblijepivši u desetak gradova u BiH plakate sa porukom "Ti si kriv ako ti je sve krivo." Koordinator kampanje Marko Subašić.
Pod pitanjem da li žele mladi ljudi napustiti Bosnu i Hercegovinu, više od 60% ljudi je odgovorilo se da. Također na pitanje da li misle da je vlada političko jednoumlje među tri konstitutivna naroda u BiH, više od 90% odgovorilo također se da. To su jedni indikator koji jasno govore da su mladi svjesni problema, da žele da se rješavaju pitanja koji su upravo vezani uz mlade, ali i svi ostaju jel njemi na ta pitanja.
Zato članovi studentskog politološkog foruma žele promijeniti razmišljanje mladih. Posebno kritiziraju, kako vole istaći, pasivnost koja se uvukla među mlade u Bosni i Hercegovini. Marko Subašić.
Da stvorimo da ljudi shvate i krenu misliti svojom glavom i shvate da jednostavno ovakva situacija kakva vlada nije prihvatljiva. Ukoliko pokrenu mlade ljude da to shvate, onda smo uspjeli u istinu. I to je biti cilj cijele kampanje. Mlade ljude potaknuti na razmišljanje i kritiziranje općenito ove realnosti i naravno za borbu za njihovu budućnost. Prava im niko neće dati ukoliko se one izbore sami za ta prava.
Članica kampanje Ivana Leko smatra da mladi ne smiju imati nikakve izgovore i ostati pasivni.
Oni vide, oni osjete da stvari jako loše stoje, da je stanje u državi katastrofalno, ali možete primijetiti, evo, bazirat ćemo se na Mostar, da su kafići puni, da je standardni dan, ustaljen način njihova života je ispunjavanje listića na kladionici, ispijanje kave po čitav dan. I oni će tu kroz neke komentare, kroz razgovor prokomentirati politiku, osuditi političara, ali ništa neće poduzeti po pitanju svoje budućnosti.
Opća predstava je da su mladi apolitični i to iz razloga što se politika pretvorila u suprotnost onoga što bi ona trebala biti. Šta je pokazalo istraživanje o tome kako veliki broj mladih doživljava političke partije, govori članica kampanje Irena Mrnjavac.
Velik broj njih je uključen u političke stranke, mada ne znaju ni oni zašto su uključeni. Nadaju se nekoj boljoj budućnosti ukoliko imaju tu člansku iskaznicu u sebe.
Cijeli aktuelni sistem, smatraju mladi politolozi, usmjeren je na umrtvljavanje bilo kakve akcije mladih. Koordinator kampanje "Ti si kriv ako ti je sve krivo", Marko Subašić.
Mladima se svaki dan namiču neke teorije da oni ne mogu ništa, da jednostavno oni mogu samo postići nešto ukoliko se ubace određene stranke i onda kroz stranku počnu djelovati. A to je naravno teorija koja nije valjana. Znači mladima se plasiraju neki koncept koji uopće nisu realni, ali evo samo u ovom kampanju koju smo proveli i koja se daleko čula izvan granice Mostara i BiH smo dokazali da mladi mogu puno toga učiniti i evo činimo ovim projektom.
Sociolog iz Mostara Ivan Vukoja smatra da ne treba svu odgovornost za pasivnost i promjene u društvu prebacivati samo na mlade, nego da su svi građani BiH u velikoj mjeri neaktivni. Ipak Vukoja naglašava.
Ali ono što je možda posebno zabrinjavajuće i teško, što je taj sindrom pasivnosti i taj virus pasivnosti zapravo zahvatio i mlade ljude, koji bi po definiciji trebali biti neka skupina koja je sklona promjenama, koja je sklona problematiziranju postojećih odnosa i iz koje mi s pravom očekujemo određene impulse prema promjenama.
Gdje tražiti uzroke pasivnosti, sociolog Ivan Vukoja govori.
Jedan od tih uzroka je i u dosta kompliciranom, recimo, ustrojstvu Bosne i Hercegovine, gdje ti odnosi društvene moći i odnosi institucionalne vlasti nisu dovoljno transparentni, tako da vrlo često običan čovjek ili građanin ne zna protiv koga bi zapravo se bunio ili šta poduzeti, pa da ta njegova akcija dovede do nekakvog poboljšanja.
Vukoja sugerira da je izlaz u društvenom i političkom, građanskom aktivizmu i borbi za početak tamo gdje se mogu napraviti mali koraci, što će potom odvesti ka širim društvenim promjenama. A evo šta na pitanje jesu li mladi pasivni, kažu neki od pripadnika te populacije.
Jes, pa ne znam, to nam je u mentalitetu.
Jesu zato što je najlakše čekat da neko nešto drugi uradi. Pasivni su, svakoga je strah nešto poduzeti, svi idu linijom manjeg otpora i to je to.
Ništa ne poduzimaju, nego samo prepuštaju situaciji koja je sada trenutačna i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF nedjelje. Miloš Teodorović se osvrće na sve važnije događaje ponajprije u Srbiji, ali i u regiji.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
I još se molimo za upokojenje vlade iz Skupštine Srbije.
Kada se ono mitropolitan Filohije na Beogradskom trgu Republike obreo, čin je bacio em na vladu, em na Skupštinu, pa ih prokleo od aktuelnog pa još ponekog kolena unazad. sve što Amfilohije reče, nepregledna masa što je blokirala centar grada i prigradska naselja, primala je u zanosu kao da se u Sinajske planine uzverala. Jesmo li rekli masa?
Trebalo je da bude više, ali šta da se radi?
Da li vam to nešto govori?
Pa ne znam, stvarno šta je u pitanju. Stvarno ne znam u čemu je stvar.
A i nebitno je što nas nije mnogo bilo, jer za uspešnu transmisiju čini nije potrebna gužva, nego glas što do više sile dopire, što tog popodneva bi i glas vladike Atanasija, koji sve govoreći o premijeru Ivici Dačiću, sećate se, upozori.
Nažalost, Đinđić je tako rekao, kako je završio.
I tih trenutaka premijer Dačić, koji se ili spremao ili već otputovao za Ameriku sa ciljem da stvori uslove kako bi se i u Srbiji otvorila
prodavnica i Googleova i Appleova,
to ne praštaju. Em im se u Kosovo zamerio, em sad i tehniku u zemlju hoće da donese. I mada je Dačić hteo na ignor da ih stavi, priča se da je te večeri dakle osetio mučninu u stomaku, vrtoglavicu, potom slabost, da bi u finalu oko sebe video vatru, munje i gromove. To su naravno halucinacije bile, ali on je znao šta se zbiva, pa s posljednjim atomom snage reče.
Jednom reću, ponekad se zaista zapitam, čime je to naš dragi Bog zaslužio da ga ovakvi predstavljaju na zemlji?
Veze loše bejahu, pa da pojasnim.
Čime je to naš dragi Bog zaslužio da ga ovakvi predstavljaju na zemlji?
Jasno je tada bilo, mađija radi. Ja nisam rođen da ti praštam me. Nisu pomogli ni apeli predsjednika Nikolića, koga je mitropolitova volja poštedela.
Niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na bilo koji način.
Baš kao ni obećanje svetosti Irineja da će zao duh iz Amfilohija ujedinjenim naporima u patrijarši da istaraju.
Ne smo da izgubimo ni razum i da se prepustimo mnogo emocijama.
Emocija? Šta god da je to, Amfilohije ih slabo razume. Pa još objasni.
U vladi treba da umre ono što je bolesno, a da vaskrsne ono zbog čega postoje vlada i parlament.
Pamtit će se da je taj zavet na smrt posebno ushitio poslanike DSS-a Vojislava Koštunice, pa neke od njih jedva zaustaviše da se sa prozora parlamenta na beton ne bace, jer su i oni poslanici, jer i njih Amfilohije upokojava, ali oni se tome raduju. Jedva su tako obuzdali Petra Petkovića da samome sebi ne presudi, pa ga potom pitali.
A je li prirodno da jedan vladika poziva na upokojenje vlade i skupštine? To vi ste poslanik.
Ja sam poslanik i jednostavno to tako ne doživljavam. Jedan vladika apsolutno ima pravo da izrazi svoj stav i svoje mišljenje.
Predlog broj 2.
Dobro je što je prvi potpredsjednik danas među nama.
Kada je Aleksandar Vučić posjetio Kosovo. O, kakav je to obrt. Zar njemu da skandiraju Ustašo, zar njemu koji je to vrstu političke komunikacije među prvima inovirao i zar njemu sada da zapadne da na Kosovu ravnom objašnjava da će se sporazum iz Brisela implementirati s njima ili bez njih.
I ne bih da dajem prejak ocenu, plašim se da neodgovornost malog broja ljudi bi mogao da ima nesagledive posljedice za naš narod na Kosovu i Metohiji.
I sve to da mu se desi taman kada je dobio verifikaciju za svoju dubinsku transformaciju.
Aleksandar Vučić primit će nagradu na Evropljan 2012.
Baš kao i sada kada je zapelo, baš tamo gde nikako ne bi smelo.
Jedini pokušaj da se konstituiše anketni odbor koji treba da proveri trošenje novca namenjeno Kosovu propao je.
A i treba da propadne, jer gde o parama da se priča sada kada su nam nametnuli jaram briselskog sporazuma? Pa zar Marko Jakšić oči da vam otvara?
Ovaj briselski sporazum vraća Srbiju pre svega u 913. godinu.
Sada knjigu u šake, pa se prisjetite šta je tada bilo. Mi nemamo vremena, podsjećamo, a ovde još malo od vicepremijera.
Kažete ovde, gospodine Jakšiću, da se time amnestiraju zločinci. Ja neću ni jednu ružnu reč da upotrebim i neću da vas uvredim. Jel vi to loše pamtite, gospodine Jakšiću? Braću Mazreku, Aljbina Kurtija, Floru Brovinu, sve te, kako smo ih mi nekada nazivali zločince.
A sada ćemo ih nazivati kako se dogovorimo, jer mi stav o tome zapravo i nemamo.
Na slobodu je pustio Vojislav Koštunica.
Kaže ko da ne zna da voja sad od crkve do crkve i od mitinga do mitinga grehe ukajava. I eto ga pre 7 dana. Gde podno bine oprost traži od Amfilohija, ali o tome smo u predlogu 1. Pustimo sada voju i acu i sve druge pomenute, jer ima neko zbog koga srce boli. Bez obzira što svi...
Znaju da nam srce kuca na isti način.
I zato još više boli što je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin ostavku podneo.
Dao sam je, jasno je, upućeno je vladi, vlada će odlučiti o njoj. Hvala vam za peticiju, nisam učestvovao u njoj.
Peticija što su je potpisivali samo da bi njega rastužili.
Hvala tim ljudima koji su to radili. Dirnuli su me. Do srca su me dirnuli. Da li ću ih poslušati? Sumnjam. Nisam siguran u to.
Ma razmislite još malo.
Više puta sam pričao sa vašim predsednicima opštine o tome. I oni su me zamolili da to povučem.
Šta zamolili? Preklinjali. sumnjali.
Bilo bi dobro da tu bude neko ko možda liči na mene.
To je već nemoguće.
Ne zato što sam pametan,
nego što je lep,
već zato što znaju da moja reč nešto važi.
A to onda dobro.
Predlog broj 3.
Ide tvrdi da je nevin, da mu je sve ovo neko podmetnuo.
Zar u Rusiji da podmeću?
I kao njegov prijatelj, ja mu verujem, dok god se ne dokaže suprotno.
Reči su Mladena Obradovića, lidera pokreta Obraz, o, shvatit ćete o kome. No bitnije od identiteta sledi neobična lekcija o brendu i brendiranju, očitana i Srbima i Rusima, kada je zanimljiv mladić otkriven na srpskom tlu.
Ilja Gorjačov dobro je poznato lice u Srbiji.
Prijavljen je na adresi u Sremskim Karlovcima.
Interpol je Gorjačeva tražio po optužnici za brojna krivična dela počinjena u Rusiji, među kojima ima i veoma teških.
Ilja Gorjačov se sumnjiči da je u nekim ubistvima i direktno učestvovao.
Istražuje se i slučaj paramilitarne grupe Born,
borbene organizacije ruskih nacionalista,
čiji je Gorjačov, kako se navodi, jedan od osnivača.
Ruski istražni organi podloče brutalnost Borna, čija su meta antifašisti, migranti i ljudi kavkaskog porekla.
Na primjer, odmah pošto je grupa migranata silovala maloletnu devojku, grupa je nasumično izabrala čoveka porekla iz Tadžikistana Azizova, koji nikakve veze nije imao sa silovanjem i ubila ga. Glavu žrtve ekstremisti su bacili pred vrata uprave Možajskog reona u Moskvi.
Na ovoj fotografiji iz februara 2012. gosti u Skupštini Srbije u društvu je Roberta Fiorea, vođe italijanske neofašističke stranke Forza Nuova, Miodraga Milikića, kome je zajedno sa Goranom Davidovićem Firerom suđeno zbog upada na antifašističku tribinu u Novom Sadu i tada poslanika SRS Dejana Mirovića.
Ilja Gorjačov je takođe u Srbiji učestvovao na konferenciji Stop Haškoj tirani 2007. godine. Nekoliko puta je za izvesne ruske medije intervjuisao generala Božidara Delića.
A jednom i predsjednika Teniskog saveza Srbije Vuka Jeremića, ali zato što je, kako je saopštio, Vuk svima davao intervjue koje su tražili, a čisto da se zna, Radio Slobodna Evropa nikad, iako smo svojevremeno više puta tražili. I sad konačno o brendu.
Gorjačev je o vezama sa Obrazom govorio sam u Rusiji, to kao svedok tužilaštva u ubistvu advokata Tihonova i novinarke Hasis, gde je korišćen njegov pištolj.
Septembra 2002. ja sam taj brend doneo iz svoje prve posete Srbiji. Pošto sam otišao u Srbiju i pošto sam se tamo upoznao sa Obrazom, rešio sam da bi bilo interesantnije da uzmem već njihov brend i da radim u okviru njihovog formata.
Kada nešto vredi, do Rusije se čuje.
Predlog broj 4.
A sad predahnimo malo od teških tema. Upalite televizor, a ono jedna drugu skalpelom napala, pa je isekla, a ova je isečena, pa zašivena, vapi.
Što nisi uzela makaze?
Manje bi bolelo.
Vidi, da si uzela nož.
A pa što misliš da nisam se vezila?
Znam, ali ja ništa...
Kako?
Odakle na farmi skalper?
Jeste, to se na farmi dešava, što obara sve rekorde gledanosti, baš sad kad je na ivici da prave žrtve padnu. Tragedija je izbegnuta, inače i kad je jedna pevačica dohvatila starletu.
Nije, ovo je fizički napad, znači ovo je fizički napad.
Pih što je razmažena, batine pa šta, gleda to mlado Srbije i čitavog regiona, gleda i uči se. Tako pristojan svet komunicira. A kad se umori od buljenja, onda mladost malo predahne. Ne, ništa od originala.
Ja više nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam, krvna slika mi je lošija.
Pola miliona ljudi na YouTube-u do sada je ogledalo snimak Ognjena Andjića i Siniše Trivunovića, učenika drugog razreda Banjalučke tehničke škole, zaokupljenih obredom pesme Elene Karleuše, ali u maniru krajiške narodne muzike. S obzirom čemu su izloženi, ovo dođe i još i pitko.
Insomnija, ja više ne spavam, insomnija, zove me noća su pet, insomnija i ti ja.
Predlog broj 5.
E, a ovo nije bilo na farmi.
4 parkirana automobila oštećena su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ulici Novosadskog sajma kada je na njih naletela Škoda Octavia koja se kretala u smeru suprotnom od dozvoljenog.
Dobro i?
Incident je izazvao Dušan Elezović, predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke.
Zamislite, a tako pitom izgleda.
Ovde je napravljen kružni tok saobraćaja, brzina je ograničenja 30 i ide se u krug. Međutim, ovaj gospodin je išao u kontrasmeru i zamislite koja je brzina potrebna da bih ovde na početku ova tri auta ovako silovito, što kaže, uništi.
A gde je Lezović žurio? Elezović novinarima kada su ga pitali nije objasnio šta mu bi tog popodneva u Novome Sadu.
Predlog broj 6.
Slede savjeti za lakše preživljavanje uz obavezni osmeh što budi uverenje da će sutra biti bolje. A ako vam se baš sada u proleće, kada sve rađa, voće jede i to uporno, kao da želudac ne zna da sredstava nema, vi pažljivo istražite obližnju pijacu.
Trgovci su, kažu, navikli na to, ali će mnoge verovatno iznenaditi činjenica da se na pijaci prodaje čak i trešnja na komad.
4 komada, na primjer, i dosta je, čisto da vas želja mine, a dok jedete trešnju po trešnju, samo na lepe stvari mislite. Nikako na novu pretnju koja vam ne gine.
Počelo su isključenje struje dužnicima koji nisu sklopili ugovor o otplati duga na rate.
E sada tu nudimo tri rješenja. Prvi, najbolje, uzmite skalpel. Ako ima na farmi, vi ćete naći. I provodite sebi samom ili samoj, na primjer, ruku na delu gde procenite da je zgodno. Ali obavezno, pazite, obavezno u autobusu.
Grupa ljudi sumnjičena je da je prijavljivala povrede zadobijene u autobusima Novosadskog GSP, zahtevajući od osiguravajućih društava isplatu naknade štete preko 5 miliona dinara.
Ako vam je to previše, razumemo, malobrojni su dovoljno snažni za samopovređivanje, ne brinite, i za tu situaciju imamo rešenje. Zavucite se lepo po žbunovima u prvom parku na koji nađete, jer ko sa povredom u prevozu isto je
i sa ujedima pasa lutalica.
Mogu da vam pokažem i seriju snimaka pacijenata koji nisu ujedi od pasa. Znači, koje su neke verovatno, a neke potpuno sigurno pacijenti sami sebi naneli.
Opisuje stručnjak koji se time neka ga je sramota bavio, ali ni to nema veze. Uvek ima šanse da vas ne provale. Sad, ako vas ubledili ukućeni pitaju dokad ćemo ovako, možete, na primjer, da poslušate savjet guvernerke Jorgovanke Tabaković.
Nisam od onih kojima možete iznuditi odgovor ako ne želi da ga danas da.
A ako su bezobrazni, pa se nadovežu.
Koliko još treba da bude strpljen spašen?
Pa najdalje još 3 nedelje.
Nebitno što znate da će i tadi sve isto da bude, bitno je da se nervoza sada primiri. I ne pominjite nikome, nikom živom, da ni mrtvi nisu mirni.
Godišnje radokrada za održavanje u Kragujevcu iznosi 545 dinara, ali i pored toga od 35.000 grobnih mesta, ta obaveza izmirena je za samo 2.800 parcela.
Ni zbog toga nema mesta panici, jer evo, na primjer, iz preduzeća Gradska groblja u Kragujevcu, Dragan Radović.
Nadam se da uopšte neće biti potrebe za nekim masovnim ekshumacijama, nego će to biti pojedinačni slučajevi.
Pa baš ako zadesi nekog vašeg, eto, može malo i da se rizikuje. Najbitnije da znate, da budete sigurni sada kada je zagrelo, sve i da vam struju isključe, a zbog manjka vitamina organizam oslabi, sljedeće zime nećete se smrznuti. Naime, ko što može trešnja na komad, može i ugalj na kilo, samo da imate adekvatan ceger, pričaju na jednom stovarištu.
Dolaze ljudi s onim svojim ručnim kolicima za pijacu, tu se natovari jedan džak od 30 kila uglja, na to se spakuje i oni to tako svaki drugi, treći dan, sve zavisi kako imaju novce.
Ali u ostalom još je rano da o grejanju mislite. Kažem vam, nema razloga za brigu.
Predlog broj 7.
Koliko se samo Aleksandar G. prešao kada je ušao u menjačnicu nazvanu Ruža u Smederevu i na silu od radnice pokušao da uzme novac iz fioke. Tad radnica Jasmina Ružić skoči u odbranu profesije, dostojanstva i lične imovine, pa Aleksandru G. održa prvu lekciju.
Nisam dozvolila da tek tako da uzme novac i udario me još jednom i treći put me udario malo jače, pa sam sve malo zanela i on krenuo ka vratima, ja opet krenula ka njemu i tu počnemo da se vučemo, da se rvemo, ja sve vreme sam dozivala komšiju Nikolu da me čuje.
Aleksandar G. se ipak dokopao spoljnjeg sveta, dao se u beg, al mu tada dozivane komšije očitaše drugu lekciju. Jedan od njih prepričava.
Ja sam normalno čuo, izašao, video da se neki problem tu dešava, potrčao, video da je dečko izleteo sa novcem, je pojurio ga, sapleo i da se tako završio.
Osim svaka čast, šta tu više ima se priča.
GAF nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.